Vítejte v Leonardu Plus, tentokrát z Akademia Film Olomouc a z budovy Českého rozhlasu v Olomouci. Ze strany českých domácností sílí zájem, aby jim dodavatelé podávali informace, jak efektivně šetřit na energiích. Důvodem je hlavně obava z války, ta roste od půlky roku 2025. Každopádně podle průzkumu, o kterém mluvím, agentury Ipsos pro společnost ČES, polovina ze vzorku 1000 oslovených domácností chystá opatření, která by vedla k úsporám. Jak v téhle situaci oslovuje, jak do těchto úvah zapadá koncept komunitní energetiky? Tomu se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Leonardo Plus.
Pozvání do dnešní debaty přijal jednak Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha a předseda energetického družstva Duhy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jakub Šmíd, který je z děčínské energetické skupiny SK Žárovka, čili věnuje se komunitní energetice v praxi. Vítám i vás.
Dobrý den.
V březnu tohoto roku, tedy 2026, Češi sdíleli historicky nejvíc elektřiny za kalendářní měsíc. Viděla jsem číslo 11,4 gigawatt hodiny. Jakou spotřebu si s tím mám spojit? Pomohlo sluníčko, asi předpokládám.
Sluníčko pomohlo samozřejmě, protože zatím máme v energetických společenstvích a u aktivních zákazníků zapojeny hlavně fotovoltaické elektrárny. Celkově to číslo, které jste říkala, odpovídá zhruba spotřebě všech domácností v Mostě. Komunitní energetika je pořád na začátku, proto i ten velký rozdíl mezi tím březnem a tím předchozím obdobím, není to jenom sluníčkem, je to také tím, že stále vznikají nová společenství a další místa ke sdílení.
Tak to se ujal na úvod slova Ondřej Pašek. K tomu ke sdílení elektřiny se zatím zaregistrovalo skoro 41 tisíc zájemců, to jsou údaje energetického datového centra. Je to ve srovnání se sousedy, třeba v našem regionu nebo vůbec v Evropě, málo, hodně, průměr, zatím asi v začátcích, předpokládám.
Tak v porovnání se zahraničím je skutečně komunitní energetika u nás na začátku, energetická společenství na západě mají třeba i desítky tisíc členů, ale na druhou stranu musím říct, že ten start je poměrně ostrý. Musíme si uvědomit, že těch 11 tisíc dílejících je teprve od září roku 2024, takže vlastně za rok a půl.
To poměrně krátkou dobu se to vyrostlo, protože to bylo poté, co byl schválen zákon, který to umožní.
Přesně tak, vlastně v září 2024 jednak zákon už v té době platil, ale hlavně začalo svou činnost energetické datové centrum, které to sdílení umožňuje, kam vlastně se může každý přihlásit a díky tomu se do sdílení zapojit.
Tak právě odtud jsme měli vlastně ta čísla o tom počtu lidí, kteří se zapojili do té komunitní energetiky. Já jsem měla možnost se dívat, jak to vychází v porovnání s jinými evropskými zeměmi, jakože premianty v obnovitelných zdrojích, to je tuším Skandinávie nebo Nizozemsko. A vlastně napadá mě obrátit se na Jakuba Šmída, jestli třeba i ta cizina byla inspirace, nebo spíš jako nějaké místní nápady, nároky, přání.
Ta cizina do nějaké míry určitě nás inspirovala, ale ten primární záměr, který jsme měli, byl z ciziny jenom těžko přijatelný, protože u nás jsou odlišné podmínky oproti té cizině. My jsme navštívili několik projektů v Německu, navštívili jsme několik projektů v Rakousku, kde jsme se určitě inspirovali. Nicméně v Žárovce jsme potom ty procesy všechny museli uspůsobit české legislativě.
Za pár okamžiků vlastně představíme to podrobně, jako jak vlastně vůbec vznikalo celé to vaše, řekněme, společenství, ta děčínská energetická skupina, protože myslím, že to může být jako inspirace pro lidi, kteří se třeba té komunitní energetice chtějí věnovat. Já, jestli to dobře chápu, tak ten pojem komunitní energetika si spojuje vlastně se sdílením elektřiny se sousedy. Chápu to správně?
Je to tak, celá ta myšlenka je taková, že ve chvíli, kdy máte nějaký zdroj, což u nás jsou typicky solární panely, tak pravděpodobně nejste schopni celou tu energii spotřebovat. A myšlenka je taková, že místo toho, abyste tu energii pod cenou prodal distributorovi, tak ji prodáte sousedovi za nějakou cenu, která je pro něj i pro vás přijatelná.
Takže přínos tohohle principu je v čem? Zase se vracím k Ondřeji Paškovi.
No těch přínosů je celá řada. Když tady zazněla otázka ceny elektřiny, elektřiny, tak samozřejmě hrozí teď, že ceny elektřiny budou stoupat, nebo už to vidíme i u některých obchodníků. A to, co se ukazuje právě jako jedna z těch zahraničních zkušeností, a u nás to začíná, takže možná, že se toho dočkáme i u nás, tak je to, že vlastně energetická společenství v zahraničí při té minulé energetické krizi, když došlo k napadení Ukrajiny, tak zachovala ceny svým členům. To znamená, oni nemusí být nejlevnější na trhu, samozřejmě musí být nějak konkurenceschopní, ale ta velká výhoda pro ty členy je ta, že mají vlastně nějakou stabilitu a jsou to zároveň zdroje, které jsou postaveny přímo v místě. Ti lidé se na nich často podílejí investičně a zároveň vlastně nějakým demokratickým způsobem si o nich rozhodují. Takže právě třeba například cenu si mohou nastavit.
A v tom roce 22 ještě v Česku nebyla ta zákonná opora.
Přesně tak.
Ale už se jako dalo začít nějak.
No, zapsat energetické společenství skutečně jde až od toho roku 2024. Vznikaly tady dřívější projekty, můžeme jmenovat třeba energeticky soběstačnou obec Kněžice, to nebylo společenství, ale je to vlastně podobný model. Vznikalo tady samozřejmě řada dalších obecních projektů, projektů místních akčních skupin, takže nějaké podhoubí v tomhle smyslu tady bylo, ale skutečně podle zákona založit energetické společenství a sdílet elektřinu, to můžeme až od roku 2024.
Jakuba Šmíde, se ptám, co vás zaujalo tenkrát v tom Německu a Rakousku, když jste se tam byli podívat, jako co stálo za pozornost?
To, co mi přišlo pozoruhodný a inspirativní, a nejenom mě, byl ten sociální přesah tady těch projektů. Bylo zajímavý a příjemný sledovat, že ty komunity fungují nejenom na tom obchodním principu, ale zároveň jsou mezi těma uživatelema a členama nějaký přátelský vazby, nějaký lidský vazby a z toho vyplývající i nějaký pocit sounáležitosti, no a sociálního zasíťování. No, člověk má pocit, že když se něco bude dít, takže tady je velká komunita lidí, která mu nějakým způsobem pomůže, protože mají nějaký společný projekt.
No, trošku jiná sociální síť, než na jaké sdílíme videa a obrázky, ale takové to sdílení, jako živí lidé spolu sdílejí nějaký zájem a nejenom obchodní.
Je to tak, výrazně zdravější sociální síť to je.
A tohle byl pro vás hlavní motor, proč jste se pustili do komunitní energetiky?
Myslím si, že u nás v Žárovce je to hodně roztříštěný, my jsme hodně pestrý spolek, máme tam jak matky samoživitelky, tak rodiny s dětma, souběžně i nějaký komunitní spolek, dejme tomu. Takže ty motivace nás byly rozdílný, ale ten sociální aspekt pro nás byl určitě důrazný, nebo důležitý a je pořád důležitý.
Pane Pašku, vy jste asi viděl také nějaké ty, jak bych řekla, instalace nebo ty formy komunitní energetiky, také leckde možná. Zas nějaký příklad možná na úvod, než se pustíme do toho popisu vlastně těch konkrétních projektů, které máte jeden i druhý tady v Česku.
No, vlastně zmíním taky sociální přínosy, kromě toho, že to lidi propojuje samozřejmě, tak třeba na západě se energetická společenství věnují také poradenství pro ty své členy, nebo dokonce pomáhají jim při zateplování budov, ať už co se týče projektu, nebo dokonce i realizace. Zase u nás se některá energetická společenství tímhle směrem poohlížejí. Dobře u nás funguje poradenství, které vlastně dělají místní akční skupiny a zároveň energetická společenství, které ty místní akční skupiny pomáhaly založit. Takže to je nějaký příklad, který se k nám postupně dostává. My bychom rádi i jako Hnutí Duha, aby energetická společenství u nás právě nebyla spojovaná jenom se sdílením elektřiny, což je výborný princip, ale prostě vidíme právě, že těch funkcí může být mnohem více.
Sdílení elektřiny, poradenství.
Zateplování. Ještě jsem chtěl dodat k tomu, co tady říkal Jakub, k tomu sociálnímu rozměru té komunikace mezi lidmi, potkávání se a podobně. My vidíme, že komunitní energetika tady často může být nějakým doplňkem, kde už prostě nějaká parta lidí se dala dohromady, kde mají nějaký společný záměr. Může to být komunita kolem školy, kolem minipivovaru, kolem farmy a podobně. Tahle komunita prostě si může společně pořídit nějaký zdroj energie a sdílet z něj energii. Takže ukazuje se, že ti lidé pak vlastně ve chvíli, kdy mají nějakou důvěru mezi sebou a ve chvíli, kdy mají nějaký společný zájem, tak se do toho mohou pustit a pak jim to začne dávat i ten ekonomický smysl.
V našich podmínkách asi nejčastěji solární panely.
Je to tak zatím.
Ale zase třeba, když myslím, nebo pořád odskakuji ke Skandinávii nebo k tomu Nizozemsku, tak častěji také větrníky.
Je to tak, na západě jsou komunitní větrníky velmi rozšířené a je to, myslím, úplně nejvhodnější forma toho, jak větrné elektrárny instalovat. U nás dneska běží poměrně rozjitřená debata kolem větrné energie a je strašná škoda, že tady zaznívá strašné množství dezinformací, ale mezi jednou z těch výtek, které platí pro ty projekty, tak je to, že jen málo z nich nabízí skutečně nějaký benefit těm lidem, kteří žijí okolo, protože ti lidé skutečně se na to dívat musí, nějaký zásah do krajinného rázu to je. A právě na západě my jsme byli v Německu například se podívat na projektu, kde každý člověk, který viděl ze svého bydliště na tu elektrárnu, tak dostal slevu na elektřinu. Takže naprosto jasná kompenzace a pak samozřejmě ti lidé se na to dívají jinak, protože oni si samozřejmě říkají, my tady budeme mít větrník, co z toho budeme mít, a ve chvíli, kdy už mají vážit nějaký přínos, který je přímo pro ně, a vážit ty nevýhody, tak ta úvaha může vypadat úplně jinak.
Když jste mluvil o dezinformacích kolem větrníku, tak v čem spočívají nebo jaké jsou ty nejčastější?
No, je to teď taková módní vlna. Vidíme, že se tady zapojují některé kanály na sociálních sítích, nebo dokonce i někteří lidé konkrétně tady objíždí vlastně republiku s prezentacemi o tom, jak je větrná energetika nebezpečná, jak šíří infrahluk, jak zabíjí ptáky a tak dále. Je tady samozřejmě řada naprosto oprávněných obav lidí, například z hluku. Hluk je potřeba sledovat, je potřeba ho měřit a je potřeba samozřejmě větrné elektrárny stavit v takovém odstupu, aby splňovaly hlukové normy, úplně jako jakákoliv jiná stavba, to samozřejmě platí.
Posloucháte Leonardo Plus a jeho hosty jsou tentokrát z Olomouce, z festivalu Akademie Film Olomouc, Ondřej Pašek, energetický expert Hnutí Duha, a Jakub Šmíz, děčínské energetické skupiny SK Žárovka.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ta energetická skupina SK Žárovka, kterou zde zastupuje pan Šmíd, tak pokud jim tvoří 8 domácností, vy se tedy připravujete teprve na ten projekt komunitní energetiky, čili v jaké to je fázi, jak si to máme teď představit?
V tuhle chvíli máme založený energetický spolek, máme vytvořený systém, pomocí kterého se ta energie bude rozpočítávat, a tuhle chvíli získáváme finance na stavbu té první solární elektrárny.
Ty finance se získávají od vašich členů.
Část, jak jsem říkal, to naše složení je velice pestrý. Bohužel žádný z našich členů není milionář. To jsme podcenili, když jsme zakládali Žárovku. Takže část financí máme vlastních, část financí tvoří bezúročné půjčky od rodinných příslušníků a přátel, a část financí tvoří dary. A pak je tam poslední část, kterou získáváme pomocí fundraisingu na portálu Darujme.
Tak to je možná ta nejtěžší část, jo, sehnat peníze, aby se to dalo vůbec provozovat.
Je to tak. Přiznávám, že když jsme s tím začínali, tak jsme byli optimističtější, a teď mám pocit, že každá koruna je poctivě vytřená.
Pokud vím, tak jedním z podnětů k tomu, že jste se takhle dali dohromady, byl pád společnosti Bohemia Energy, jak jste ustáli tuto etapu zdražování elektřiny?
Není to tak, že bychom reagovali přímo na tady tu situaci. My jsme vznikli později. Tady to byl takový první impuls, kdy různí naši budoucí členové byli hodně ovlivněni touhle krizí, a my jsme viděli, že ten trh vlastně hodně rozkýval, ty ceny šly výrazně nahoru. Spousta lidí se dostalo pod toho dodavatele poslední instance. Pro spoustu lidí bylo strašně složitý to řešit. Já jsem to řešil se svojí maminkou, takže vím, jak z toho byla bezradná. Takže tady ta situace nám ukázala, jak, nevím jestli naivní, ale krátkozraký je spolehat jenom na velký dodavatele energie.
Někdo bydlí v rodinném domku, někdo bytě, někdo bytovém domě. To jako je možné sdílet elektřinu mezi úplně různými bytovými situacemi, nebo jak to mám říct. Je možné sdílet elektřinu v situaci, kdy ti lidé, kteří jsou v téhle komunitě, tak jsou v úplně jiných bytových situacích.
Možný to je. Jedinou podmínkou pro sdílení energie je vlastnictví elektroměru. A pak jsou tam nějaké další legislativní podmínky, že musíte být v navazujících třech krajích nebo v sousedících třech krajích Vy mě opravíte, že to nejsou kraje?
Jo. Můžu to říct?
Jasně, dobře, tak jak zeptám se Ondřeje Paška, jako jaké jsou vlastně ty podmínky v situaci, kdy ty bytové poměry lidí, kteří se na tom chtějí podílet, jsou různé.
Do sdílení se může zapojit naprosto každý, kdo vlastně má na sebe napsaný elektroměr, a sdílení probíhá sice s nějakými omezeními, jako je třeba území tří obcí s rozšířenou pravomocí, ale to bude teď končit. Máme tady dva typy sdílení aktivního zákazníka, to jsou menší skupiny, energetická společenství, to jsou větší skupiny, ale v zásadě ve chvíli, kdy máte na sebe napsaný elektroměr, buď se přihlásíte do společenství, nebo si s někým dáte dohromady aktivního zákazníka, zaregistrujete se v energetickém datovém centru, tak elektroměr vám zdarma vymění distributor energie, jakmile ho vymění a proběhnou ty procesy v tom energetickém datovém centru, tak můžete začít sdílet.
Vy potřebujete ten takzvaný výrobní EAN, nebo stačí jako klasický ten, co má každý vlastně?
Výrobce, když se chce přihlásit do sdílení, tak EAN, to znamená ten kód toho odběrného místa, který každý najde na své faktuře, to není nic složitého to najít, tak zadává do energetického datového centra a tím se identifikuje, že toto je ta výrobna, ze které se bude ta energie sdílet.
Ještě se zeptám, Jakuba Šmída, vy jste potřebovali nebo budete potřebovat nějakého energetického manažera, který by vám to propočítal, nebo jste sami si jako už dělali odhady, věděli jste si rady, víte si rady?
Nevěděli jsme si rady, ale obrátili jsme se na odborníky, kteří nám spočítali pravděpodobnou spotřebu v těch jednotlivých domácnostech a navrhli optimální řešení a kapacitu té solární elektrárny.
Ale nechtěli jste, myslím, dotace z té nové zelené úsporám? To by bylo ještě za těch starých podmínek, předpokládám. Proč? A nebudou chybět finance tady z toho důvodu?
Já bych neřekl, že jsme je nechtěli. Spíš to nebylo možné. My jsme se už na začátku během debaty o zakládání a dalších debat jsme si uvědomili, že je potřeba, aby ta elektrárna byla nikoli jednoho člena, ale aby byla spolku, protože se tím předchází různým krajním situacím ve chvíli, kdy ten člen s výrobnou by chtěl spolek opustit.
Když se někdo pohádá.
Ano, když se někdo pohádá. My jsme se snažili všechny dokumenty, všechny procesy nastavit hádovzdorně.
To je běžná praxe, nebo ještě zase pořád se ptám i na tu praxi třeba jinde v Evropě, jo? Ale...
No, já spíš řeknu z praxe našeho energetického družstva Hnutí Duha. My jsme ho vlastně založili proto, že jsme chtěli ukázat tady nějaký příklad, že skutečně je možné vybudovat komunitní energetiku z dola, že je možné udělat to s lidmi. Takže Hnutí Duha, které tady kromě družstva pracuje také na legislativě a dalších věcech v energetice, tak oslovili jsme naše příznivce, přihlásilo se nám vlastně původně asi 500 lidí, z nichž dneska je 230 členů energetického družstva. My máme stanovy demokratické, to znamená jeden člen má jeden hlas a naši členové vkládali do družstva členské vklady 5000. Udělali jsme to schválně takhle nízké, aby to nebylo velkou bariérou. A z těchto vkladů jsme získali základní kapitál, kterým dneska dostavujeme první fotovoltaiku naší 50 kW pík ve velkých hostěrátkách na biofarmě. A vlastně od června už naši členové budou sdílet, naši první členové v Brně a okolí budou sdílet z téhleté elektrárny elektřinu.
Takže tohle je biofarma jižně od Brna, která je teď spojená i s tímhletím projektem komunitní energetiky. Já jsem se vlastně ptala na to jako běžnou praxi, když se zakládají tahle ta energetická společenství, tak jaké formy to má, jo, je to obvykle takhle, jak už jste se domluvili, dali jste nějaký minimální vklad. Nevím, jestli se to dělá ještě jinak.
Nejběžnější společenství dneska u nás vklady členské nemají, jsou to většinou spolky, zakládají je města nebo je zakládají místní akční skupiny často. Zároveň tedy jednak mají problém teď z čeho vlastně stavět svoje investice a zároveň je to spojeno s tím, že tato společenství dost často vlastně nenabízejí moc možností běžným lidem, jak se zapojit. Sdílejí třeba mezi obecními budovami nebo obecní budovy a pár lidí. To znamená, ty členské procesy jsou nastavené tímhletím způsobem. My naopak je máme nastavené tak, abychom skutečně nabídli tu možnost být členem družstva a postupně časem sdílet tu energii každému, kdo se přihlásí.
Působíte v Unii komunitní energetiky. Když si jako promítnete právě, kdo jsou ti členové, tak nejčastěji jsou to ta velká společenství nebo spíš ti menší?
Ta společenství, která tam máme, tak jsou vlastně ta nejrozvinutější v Česku. Řada z nich existuje už několik let, založili ty spolky ještě před platností zákona a pak se transformovali na ta energetická společenství. Mezi naše členy patří také obce samotné, asociace obcí, patří tam firmy, asociace firem a podobně, takže to spektrum je široké. Vlastně ta praxe jejich dneska ukazuje to, že oni začali se sdílením energie právě od loňského září a ukazuje se, že sdílení energie jako takové v tom množství, v jakém to zatím dělají, to znamená relativně v malém, vlastně ekonomicky neúplně dobře vychází, protože pořád se pohybujeme na nějakém energetickém trhu, pořád cena ve sdílení musí být nižší nebo minimálně srovnatelná s cenou, kterou vám dává obchodník, proto aby mělo smysl to dělat, ale přitom ty zdroje, které musíte platit, tak zase mají svoje náklady. Takže ukazuje se právě, že jednou z těch cest, kterou by se komunitní energetika měla vydat, jsou vlastní investice těch společenství. A tady se vracím k těm příkladům ze západu, protože tam vlastně naopak ta společenství vznikla proto, že lidé chtěli společně investovat, chtěli se dát dohromady. Někde dokonce ani v zákonech nemají sdílení, jako u nás, a vznikaly tam ty občanské elektrárny. No a to je vlastně také ta naše inspirace a zároveň ten projekt, který teď dokončujeme, pokud vím, tak je první investiční projekt energetického společenství v Česku. Budeme zahajovat sdílení v červnu. Předpokládám, že do té doby žádný další projekt se neobjeví ještě.
Kdo je tahounem třeba u vás v té energetické skupině? Jsou to třeba podnikatelé, nebo jsou to lidé, kteří jenom řeší energii pro svoji rodinu, pro svoji domácnost?
V našich 8 domácností jsou 2 domácnosti, které to celé táhnou. Máme to štěstí, že nemáme existenční problémy. Je snadný něco táhnout, když člověk nemusí se bát, že nebude mít co jíst a tak.
Obvykle, když si třeba pořizujeme, nevím, pro rodinné domy, solární panely, tak přemýšlíme o návratnosti. Každý se často zeptá, kdy se vám to vrátí, když si pořídíte ty soláry. Tak vy máte nějak propočítanou, nevím, jestli v obou případech, tu návratnost?
My máme návratnost počítanou, je poměrně dlouhá. U toho prvního projektu 50 kW je 15-letá, ale je to proto, že nabízíme členům elektřinu za 2 koruny za kWh, to je konečná cena za silovou elektřinu a tedy cena, která vlastně je jedna z nejnižších dneska na trhu. A je to také proto, že to je pilotní projekt. My se na tom projektu samozřejmě učíme, museli jsme rekonstruovat rozvodnu, museli jsme přidat hromosvody, narostly nám náklady, ale tím zájmem naším a i vlastně zákonnou povinností, nám zákon zakazuje tvořit zisk, tak tím naším zájmem je uspokojit ty potřeby těch členů. Čili ta návratnost, určitě je potřeba se na ní dívat, na druhou stranu není to pro nás hlavní kritérium.
Říká Ondřej Pašek a jak Jakub Schmidt uvažuje o té návratnosti, mluvili jste o tom se sousedy?
My máme návratnost spočítanou na necelých 8 let, 7,5 roku, protože tu elektřinu, energii plánujeme prodávat trošku dráz, kolem 3,50 a je to proto, že musíme mořit ty půjčky, které na to máme. Takže doufejme, že za 15 let už budeme mít vyděláno na druhou solární elektrárnu a postavíme ji na nějaký další střeše.
Posloucháte Leonardo Plus, které tentokrát natáčíme na festivalu Akademia Film Olomouc. Natáčíme v Olomouci v Českém rozhlase a hosty Leonarda Plus jsou dnes Ondřej Pašek, energetický expert hnutí Duha a předseda energetického družstva tohoto hnutí a Jakub Šmíd z dětinské energetické skupiny SK Žárovka. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se vracíme k rozhovoru o komunitní energetice. Tentokrát pořad natáčíme na Akademia Film Olomouc v Českém rozhlase v Olomouci. Jak motivace k tomu zapojit se do komunitní energetiky souvisí s geopolitickou situací a co je důležité pro lidi, kteří stojí o tenhle model toho, jak financovat svoji energetiku, jak ji provozovat svoji energetiku a co je důležité nastavit ze strany státu. Nejen tomu se budeme věnovat v další části debaty. Ještě jednou vítám hosty pořadu Ondřeje Paška, energetického experta hnutí Duha. Dobrý den. A Jakuba Šmída z děčínské energetické skupiny SK Žárovka. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den, jsem rád, že jsem tady.
Příjemný poslech. Nadále přeje Martina Mašková.
Leonardo Plus.
Jak se promítá do našeho uvažování o komunitní energetice, o sdílení elektřiny geopolitika? Průzkumy, které jsem citovala, zejména průzkum Ipsos, odráží to, že lidé přece mají obavy z takových záležitostí, jako je uzavření Hormuzského průlivu, válka na Blízkém východě, válka na Ukrajině. Ondřej Pašek má slovo.
Vidíme to teď při té energetické krizi a viděli jsme to velice prakticky při té energetické krizi předchozí, to znamená při napadení Ukrajiny. Jakmile jsme závislí na dovozu energií, tak nevíme, co se může všechno stát. Ta dnešní situace je skutečně nestabilní. Lidé se začínají zajímat mnohem více než dříve, jednak o úspory energie, o to, jak můžou ušetřit, ale také o to, jak zajistit vlastně svoji domácnost, svoji komunitu, svoji obec, jednak proti nějakým výpadkům, ale také samozřejmě proti těm cenovým výkyvům.
Sousedé, Slovensko, že tam se ještě donedávno spoléhalo na ropovod Družba, Maďarsko taktéž, teď se to asi mění s novou politickou situací. Já to říkám, protože je vidět, jak ta politika ovlivňuje i takovéhle praktické věci, jako je energetika, ropovod Družba, jak víme, se opravoval po útoku ruského dronu. Takže všechny tyhle ty tlaky světové, jako cítíte, že debatuje se o tom mezi lidmi, se kterými mluvíte, mezi lidmi, kteří uvažují o zapojení do nějakých projektů komunitní energetiky?
Lidi přirozeně zajímá to, jak bude vypadat jejich budoucnost. A komunitní energetika je příležitostí, jak tuhle tu budoucnost uchopit do vlastních rukou. Samozřejmě je to nové téma, je to taky téma poměrně složité, technické, zákony tam vstupují a tak dále, ale vidíme, že roste zájem lidí o to energii sdílet. Vidíme to konec konců i na těch číslech, které vy jste tady na začátku citovala. Co je důležité, je, že také ten tlak lidí vlastně vedl k tomu, že se v minulém volebním období schválily zákony, které komunitní energetiku sdílení umožnily. Co je velká škoda, je to, že vlastně dneska, když opět čelíme energetické krizi, opět řetězec fosilních paliv se někde zasekl, tak vlastně adekvátní odpověď, která by měla přijít, tak vlastně nepřichází. Dneska z té politické scény vidíme spíše kritiku obnovitelných zdrojů, nálepkování a strašení a podobně. Přitom máme prostě tady potenciál pro fotovoltaiku, máme potenciál pro větrnou energetiku a mohli bychom se stát na té o politické situaci mnohem nezávislejší právě i díky energetickým společenstvím.
Ale přinejmenším na té evropské úrovni je to momentálně téma, protože vím, že Ursula von der Leyenová právě měla nedávno v Evropském parlamentu řeč, ve které zdůrazňovala, že je potřeba víc sdílet informace především, to znamená koordinovat energetické dodávky, třeba i zásoby ropy, řešit společné nákupy plynu, ale také třeba mluvila právě o tom, že je třeba víc elektrifikovat a dokonce se uvažuje v Evropské unii o tom, že by se snížila daň z elektřiny. Mám dojem, že tyhle ty věci se probíhají jako na evropské úrovni, takže ten netlak, ale ten zájem možná přichází ze širšího regionu, než jenom tady Česká republika.
Z Evropské unie vlastně k nám přichází možnost komunitní energetiku dál posílit. Mezi těmi věcmi, které vy jste jmenovala, jako je změna zdanění, informace, společné nákupy a tak dále, to jsou ta velká opatření, které mohou dělat státy, mohou dělat velké podniky, ale vlastně dělení Evropské unie, energetický balíček pro občany, který teďka vydala, tak v něm říká, že bude dál posilovat podporu pro komunitní energetiku, dokonce nastavila nějaký cíl pro to, kolik energie by tady energetická společenství měla vyrábět. Samozřejmě komunitní energetika není řešení všech energetických potřeb, které máme, ale je to segment, který umožňuje lidem přímo mít tady prospěch z toho, co se dneska v energetice děje. To znamená, my se můžeme přesunout od těch obav a od té závislosti k tomu, že lidé do nějaké míry a i vlastně s velmi malou úrovní znalostí nebo i s málo penězi se mohou nějakým způsobem stát aktivními na tom energetickém poli a mít z toho ať už levnější elektřinu, jistější dodávky nebo třeba nějaký podíl na elektrárně.
Myslím si, že asi občanům Evropské unie se ulevilo, když přišel ten společný roaming. Já nevím, jestli to přirovnání je správné v tomhle případě.
To je vlastně velmi hezké přirovnání. Česko zatím nemá implementovanou legislativu, abychom mohli dělat přeshraniční energetická společenství, ale zase existují jinde v Evropě i přeshraniční energetická společenství. Komunitní energetika je skutečně způsob, jak v oboru, ve kterém vlastně měli vždycky navrch velké firmy, dát nějakou výhodu běžným lidem.
Takže protože to pravidlo, o kterých jste mluvil, nebo to nastavení té komunitní energetiky z evropské úrovně, to bude nějak závazné, anebo to je zatím spíš doporučení, protože to je dost velký rozdíl?
Závazná ustanovení už tady máme, díky nim také vzniknul ten český zákon nebo ta novela Lex OZE 2. Na co se ten balíček Evropské unie dívá, tak jsou vlastně hlavně bariéry. A ty bariéry nám tady zbyly také, protože například v Rakousku, když sdílíte elektřinu lokálně na území jedné obce nebo ještě menším, tak získáváte výraznou slevu na distribučních poplatcích. U nás se distribuční poplatky platí za sdílení elektřiny bez ohledu na vzdálenost a jsou stejné jako při běžné obchodní dodávce elektřiny. Takže to je třeba tady ekonomická bariéra, která, kdyby to tady bylo podobně jako v Rakousku, tak by to sdílení mohlo pomoci skutečně sousedům na malých obcích a tak dále tu elektřinu sdílet, zatímco dnes, jak jsem říkal, je to někde na hranicích té ekonomické návratnosti.
Kde, tam se Jakuba Šmída, vidíte ty bariéry vy, cítíte jakoby nějakou určitou oporu třeba na té evropské úrovni nebo v nějaké české legislativě nebo spíš nemáte pocit, že se tím musíte proklestit sami?
Za nás můžu říct, že tam těch opor moc nevnímám. Mám pocit, že jedna z těch bariér je složitost celého toho procesu. Ale dokážu si představit, že kdybychom byli tak velký, jako je třeba Duha, a měli někoho, kdo se tomu může věnovat systematičtěji, tak by nám tahle bariéra odpadla.
A složitost je při schvalování všech těch věcí, nebo v čem vidíte tu složitost?
Vlastně i v uchopení toho problému sdílení. Pro hodně lidí u nás a v našem okolí je vlastně už jenom ta představa, že ty elektrony z něčí střechy přiletějí k ním do elektroměru natolik abstraktní, že nejsou schopní uvažovat o tom, co pro to zařídit, na koho se obrátit, kde získat podklady, kde získat inspiraci, když už se dostanou tak daleko pro napsání stanov třeba. Jo, je to vlastně spousta maličkých kroků, který snadno člověka zahltějí.
Co z pohledu Ondřeje Paška může pomoci tedy těm menším zájemcům o komunitní energetiku, kam se můžou podívat, o co se můžou opřít, kdo jim může poradit?
No, na prvním místě bych se podíval někde ve svém okolí, jestli nějaké sdílení nebo energetické společenství nezaložila třeba vaše místní akční skupina na venkově, vaše obec, vaše město a podobně. Můžete se obrátit na nás, na Hnutí Duha, pokud byste chtěli vědět, kde je možné sdílet, můžeme vás odkázat. Pro zájemce o sdílení v Brně a na jihu od Brna máme teď právě otevřené dveře v našem družstvu, takže to se na nás také neváhejte obracet. A jinak třeba Unie komunitní energetiky vydala řadu manuálů, kde podrobně vysvětluje to, co tady Jakub zmiňoval, ať už přípravu stanov, registraci do energetického datového centra a lokační klíče.
Pokud tedy nepostupujeme tou komunitní cestou, tak si hledáme dodavatele. A jak je to v tomhle případě?
Energetické společenství není o obchodním vztahu, to znamená nejprve ti lidé se musí dát dohromady, musí mít nějaký společný zájem a potom vytvořit energetické společenství jako právnickou osobu. Může to být spolek, to je úplně jednoduché na založení vlastně, vzory stanov se najít na internetu. Ve chvíli, kdy mají spolek, tak vlastně mohou jednotlivé ty elektroměry těch členů a ty výrobny těch členů zaregistrovat do energetického datového centra. Zase asi mají lidé různé zkušenosti s různými státními systémy IT. Já bych řekl, že energetické datové centrum je relativně přátelské, aspoň v tomhle segmentu, abych to řekl diplomaticky. Takže přihlásí se do energetického datového centra, nastaví si alokační klíč. Pokud je to v malém, pokud je to skupina do 10, ty 11 odběrných míst, ten takzvaný aktivní zákazník. Není to otázka velkého počítání, nastavit si alokační klíč, čili říct si v tom společenství, jak si tu energii v každou chvíli, kdy ta elektrárna vyrábí, jak si ji budeme rozdělovat.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plus pokračujeme v rozhovoru hosty Leonarda Plus, těmi jsou tentokrát Jakub Šmíd z děčínské energetické skupiny SK Žárovka a Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Zase doplním v naší debatě, kterou vedeme tentokrát z Olomouce, z Festivalu Akademia Film Olomouc, nějaká čísla, protože to je ten čerstvý průzkum Ipsos. Mírný růst cen energií dle průzkumu Ipsos čekalo v březnu 32% domácností, výrazný růst 8% domácností, ku podivu pokles čekalo 20% domácností i přes tu současnou geopolitickou situaci. Je všechno s cenami nepředvídatelné, nebo přece jenom se může někdo, kdo třeba začal uvažovat o tom, že nevím, zvažoval by komunitní energetiku, se může o něco opřít, něco z toho odráží realitu, z toho, co sledujeme ve světě.
Lidé, kteří typovali na pokles ceny elektřiny, tak vlastně typovali správně, protože začíná letní sezóna fotovoltaická, takže tady vidíme, že skutečně nárůst obnovitelných zdrojů v celé Evropě vede ke snižování ceny elektřiny. Samozřejmě geopolitika tady hraje roli, může se stát to, že Evropa nestačí včas nakoupit zásoby plynu pro zimní období a podobně, nechci tady vykreslovat nějaké černé scénáře, ale z srovnání mezi tou minulou energetickou krizí a touhle, které vydala tuším agentura Ember, vyplývá, že ty náklady dneska nám nestouply tolik právě kvůli tomu, že Evropa mezi tím masivně investovala do obnovitelných zdrojů.
Není jenom jedna cesta v komunitní energetice, my jsme už se to trošku dotkli v té první části debat. Co je tedy vyzkoušeno v České republice? Protože těch společenství je, myslím, více než 100 v Česku. Takže jaké cesty jsou teda vyzkoušeny v té komunitní energetice?
Tak to, co dneska ta společenství dělají na prvním místě, tak je sdílení energie mezi jejich členy. To znamená, nejčastěji je to na základě obecních budov, to znamená fotovoltaiky na školách, na obecních úřadech, na domovech s pečovatelskou službou a tak dále na těch obecních budovách, tak zásobují vlastně ve sdílení další obecní budovy, případně jsou do toho zapojení občani, jejich fotovoltaiky a podobně. Dneska vlastně je vypsán dotační program Komunerk, který umožňuje společenstvím také investovat. Dotace v energetice tady byly a jsou na řadu různých odvětví, takže teď i komunitní energetika konečně se mohla zařadit bok po boku těch ostatních sektorů. Právě společenství začínají uvažovat o tom, jak zlepšit svoji ekonomiku skrz právě investice do obnovitelných zdrojů. Ta nejpokročilejší, když budu mluvit třeba o Enerkomu Slovácko, tak uvažují o velké komunitní baterii s výkonem v megawatt hodinách. Enerkom Opavsko uvažuje o větrné elektrárně. Jsou tady energetická společenství, která uvažují o malých vodních elektrárnách. Jsou tady města, které do sdílení už zapojili nebo chtějí zapojit megawattové obnovitelné zdroje ve formě fotovoltaik. Takže sdílení nám funguje, investice se připravují a ta zkušenost současná těch energetických společenství je taková, že vlastně nelze to společenství, a už jsme na to tady narazili, dělat bez nějakého společného zájmu, bez důvěry. Ta myšlenka v tuhletu chvíli je na začátku, stále má svoje porodní bolesti, ale ten rozvoj je relativně rychlý, hodně nových subjektů se to učí a vstupuje do sdílení.
Pokud vím, tak jsme také se dotkli, jsme se připravili na to naši debatu tady v Olomouci, situace v Chorvatsku, kde tahle ta společenství také půjčují svým členům, to jsou takzvané mikropůjčky, kde se tedy složí na zdroje. Jak to funguje?
To je jeden z příkladů vlastně investic. V chorvatské družstvo Zelená energetická zadruga ZES udělalo crowdfunding mikropůjček běžných lidí, to ani nemuseli být žádní členové toho společenství, ale oni prostě tím crowdfundingem dali dohromady částku, která pokryla náklady. A teď nevím přesně, jak velká ta elektrárna je, budou to nějaké desítky kilowatt peak na obecní škole. A zase ty úroky z těch půjček se vyplácejí těm lidem zpátky, mají tam garantovanou návratnost. Tohle je trošku jiný model než u nás. Oni nezdílí tu elektřinu nevyužívají přímo ti lidé, ale tím, že ta škola vlastně za ní platí, platí nižší cenu, než by platila běžnému dodavateli a oni z toho mají vlastně ten zisk.
Jaké překážky případně, nebo zase naopak, jaký prostor vidíte vy? Ptám se Jakuba Šmída, třeba již slyšíte, jak to funguje jinde. Vy jste mluvil o těch financích, že to je to nějak inspirativní pro vás? Zajímá vás to tenhle aspekt komunitní energetiky?
Je to pro nás inspirativní v tom ohledu nebo kontextu, že jedna z cest, kterou se dá jít, poté, co jsou splacené všechny půjčky, tak jedna z cest, jak to investovat dál, je právě budovat další fotovoltaiky, eventuálně je budovat na budovách potřebných, to znamená, ať už jsou to lidi v nějaký špatný ekonomický situaci. Vlastně tam vidíme primárně ten sociální rozměr, že jsme chtěli udělat rozumitelný návod pro ostatní, kteří by chtěli jít stejným směrem, to znamená ze spoda budovat tu komunitu energetickou.
Já se ptám na ty příklady i ze světa, i z Česka, proto, že vlastně teď se snažíme uvést nějaké příklady dobré praxe, ale i překážek. Takže teď jsem jako byla v té sféře těch překážek, kde případně ve světě můžou být menší. Možná, že ještě nějaký jiný příklad budeme potřebovat. Náš host Ondřej Pašek mluvil o Belgii a družstvu EcoPower.
Ano, to je opravdu velká inspirace. Na družstvu EcoPower, které vlastně dneska asi největším energetickým družstvem v Evropě, mají 80 tisíc členů. Tak je zajímavé to, že to vzniklo vlastně jako iniciativa pěti přátel, kteří zrekonstruovali vodní mlýn a v něm měli první elektrárnu. A dneska je to skutečně masivní projekt. Dodávají těm svým členům elektřinu 24/7, mají desítky větrníků, mají stovky fotovoltaik, mají biomasové výtopny a tak dále a tak dále. A to všechno vlastně s tím, že podobně jako v energetickém družstvu Hnutí Duha, tak začali na financování podílů jejich členů. I dneska je možné tam za 250 euro za podíl vstoupit. Samozřejmě pak to financování pocházelo z běžných půjček, asi i z dotací, hledali jiné zdroje, ale právě to společné investování vlastně pomohlo tomu, aby se z toho původně malého projektu postupem času vyvinul vlastně občany vlastněný obchodník s obnovitelnou elektřinou.
A ty mikropůjčky dovoluje i česká legislativa, nebo ne? Zatím asi ne.
U nás je to trošku složitější. Je to tak, že pokud, v podstatě to neumožňuje, pokud chcete přijímat půjčky, tak potřebujete bankovní licenci a tím je řečený vše.
A takže je možné příspěvky členů, dotace, příspěvky, řekněme, jako fundraising, jo, jak jste o tom
mluvili. Je to tak, dary.
Či sponzoři nebo ano. Dary. Já nevím, jestli jsme během té naší diskuse inspirovali někoho, kdo by třeba se rád zajímal o tu komunitní energetiku. Máte pocit, že těch překážek je ještě momentálně víc než těch příležitostí, nebo je to obojí a dá se to prošlapat?
Pokud bych mluvil za nás, tak překážky nějaký jsou, určitě se to dá prošlapat. Přijde mi, že čím dřív člověk nebo společenství vyrazí na tu cestu, tak tím dřív dojde k tomu cíli. A pro mě je tam hodně důležitý ten mezilidský kontakt, ta komunita. Takže za mě, i pokud se to nepodaří a získáte během té cesty nový známý a nový vazby, tak i to je jako úspěch.
Cesta je cíl, ano, ale co vy potřebujete kromě těch financí?
Kromě těch financí.
Nebo co by vám pomohlo ze strany státu, ze strany Evropy?
Bylo by příjemné, kdyby u nás byla ta distribuční sazba nebo ta částka za distribuci odstupňovaná podle vzdálenosti. To si myslím, že by byl velký impuls ze strany státu, že opravdu podporuje to komunitní sdílení. Bylo by určitě hezký, kdyby bylo snažší, kdyby byla kapacita té sítě větší všude na území České republiky, což teď bohužel není, ale doufejme, že se to v horizontu 100 let zlepší.
Kapacita sítě.
Tak. Jsou lokality u nás, kde není možný připojovat velký soláry nebo velký elektrárny, protože ta síť na to není stavěná. Ta síť u nás je prostě stará a někde je udržovanější a někde je novější a někde má tu kapacitu omezenou. Takže i to je překážka.
A jaké překážky by bylo dobré zbourat podle Ondřeje Paška?
No, určitě připojování do sítě. Jižní Morava, Jižní Čechy, řada jiných oblastí, skutečně lidé tam nemohou do sítě připojovat nové elektrárny a tudíž ani se účastnit sdílení. To je velká překážka. Já předpokládám, že k jejímu zlepšení bude docházet spíš v jednotkách let než v delším období, protože investice tady probíhají, ale určitě je potřeba tady výrazně zrychlit. Ale máme tu i mnohem jednodušší úlohy, jako je třeba přístupnost energetického datového centra. Energetické datové centrum dnes nekomunikuje přes takzvané API, to znamená přes rozhraní, ve kterém by s ním mohly komunikovat aplikace a počítačové programy. Takže to je třeba jedna z překážek, která nám velmi otravuje život, protože my, když chceme někoho přijet do sdílení, tak skutečně musíme jít na web EDC a tam ho naklikat. Určitě by pomohla změna těch alokačních klíčů. Dneska vlastně díky tomu, že máme pouze takzvané statické alokační klíče, to znamená, ten alokační klíč se může měnit jenom jednou za měsíc, tak spousta energie, která by se dala vyzdílet mezi členy, třeba kdyby mohli mít jiný alokační klíč o víkendu, kdy ve škole prostě nikdo není, nazdílelo by se to prostě na plovárnu nebo do domácnosti, tak by to pomohlo tomu, že to společenství by využilo více té energie, méně energie by odcházelo jako přetok obchodníkovi. A celkově myslím, že je důležitá stabilita pro to odvětví. Podařilo se vlastně novelu energetického zákona schválit hlasy všech stran, které byly ve sněmovně v tom minulém období, to znamená včetně ANO, včetně SPD. Takže my doufáme, že tady ten nastolený kurz i s pomocí těch stran, které proto dříve hlasovaly, ten stát bude dál podporovat. Mluvil jsem tady o dotačním programu Komunérk, takže tam snad společenství najdou i možnost, jak najít část svých financí, a s těmi investicemi se začne ukazovat, že těch příležitostí je více a více, jak se zapojit do společenství, a to zároveň znamená, že se to zjednoduší pro ty lidi, jo, protože ta složitost, o které tady mluvil Jakub, která tam skutečně je, tak se dá vyřešit jedině tím, že ta společenství se dokáží postarat o ty svoje členy. Zaregistrovat je, ukázat jim, vysvětlit jim, kdy zapínat, kdy vypínat spotřebiče, jak mohou nejlépe ušetřit za energie. A právě ten komunitní rozměr, to, že je to také postavené na tom lidském kontaktu, tak tohle strašně usnadňuje, protože díky tomu se ke sdílení můžou dostat lidé, kteří prostě nevědí, jak ovládat IT systémy státu, nevědí, co je to EAN a tak dále. A to je strašně důležité. U nás v družstvu vlastně většina členů se přidala, protože chtěla být u něčeho nového, u něčeho zajímavého, u něčeho, co tady prostě pokládá nějaké základy progresivního demokratického směru v energetice. Ale samozřejmě ten výhled toho, že časem budou moci odebírat elektřinu z jejich vlastního zdroje, ze zdroje, který spolu vlastní, tak samozřejmě je také zajímavý. Já bych obecně řekl, že důležité je, aby se vlastně v té komunitě objevil někdo, kdo má o to zájem, kdo se stane prostě ať už formálním nebo neformálním nějakým lídrem toho. A ve chvíli, kdy v té komunitě je nějaká důvěra a zájem dělat věci společně a objeví se tam někdo, kdo řekne, podívejte, komunitní energetika, to by mohlo být zajímavé, máme tady volnou střechu nebo máme vysoké účty za energie, pojďme s tím něco dělat, tak to jsou vlastně asi ty tři hlavní podmínky pro to, aby energetické společenství vzniklo.
Mluvíme o příkladech dobré praxe a tím, jak je možné se zapojit do komunitní energetiky. A mluvili jsme o tom, jak je to, když třeba jde o obec nebo nějakou firmu, ale jak je to v případě, že třeba nějaká rodina má na střeše rodinného domu fotovoltaiku, solární panely, má možnost jako se zapojit, nebo jak se může zapojit do té komunitní energetiky?
Tak takhle v malém je to vlastně poměrně jednoduché, to je ten koncept aktivního zákazníka, to znamená ve chvíli, kdy už mám fotovoltaiku, mám k ní ten kód toho odběrného místa, ten EAN výrobní, tak ten si zaregistruji do energetického datového centra, no a s dalšími rodinnými příslušníky se domluvím na tom alokačním klíči, kdo kolik procent bude té energie odebírat. A ve chvíli, kdy jsem rodina, takhle si to zařídím, tak se nemusím zabývat nějakým placením, babička mi peče koláč, já babičce sdílím elektřinu do té trouby, ve které to peče, takže vlastně tam jde opravdu jenom o tu registraci do energetického datového centra, je to poměrně jednoduché.
Z festivalu Akademia Film Olomouc a Olomouckého studia Českého rozhlasu jsme vysílali Leonardo Plus. Mými hosty byli Ondřej Pašek, předseda energetického družstva Hnutí Duha a energetický expert tohoto hnutí. Děkuju, že jste byl účastníkem této diskuse.
Já moc děkuji za pozvání.
A Jakub Šmíd, který působí v děčínské energetické skupině SK Žárovka. Děkuju vám za váš vklad.
Děkuju, že jsem tu mohl být.
Martina Mašková děkuje za pozornost, kterou jste věnovali tomuto pořadu Leonardo Plus.